στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Νικολό Μακιαβέλη, Φλωρεντινές ιστορίες. Μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Θεοδόσης Νικολαίδης. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Ανάμεσα στους σπουδαίους και θαυμαστούς θεσμούς των αρχαίων πολιτείων και ηγεμονιών, ήταν και εκείνος της συνεχούς σύνδρεσης νέων κομοπόλεων και πόλεων, ο οποίος τις μέρες μας έχει χαθεί. Τίποτε πράγματι δεν είναι πιο αντάξιο ενός καλού ηγεμόνα ή μιας καλά συντεταγμένης πολιτείας, ούτε πιο χρήσιμο για μια επαρχία, από την ίδρυση νέων πόλεων, όπου οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν έχοντας εξασφαλίσει την άμυνά τους και την καλλιέργεια της γης. Αυτό έκαναν οι αρχαίοι, που συνήθιζαν να στέλνουν νέους κατοίκους σε χώρες ιτημένες ή έρημες, τις οποίες αποκαλούσαν αποικίες. Εκτός του ότι ιδρύονταν νέες πόλεις, ο θεσμός καθιστούσε την ιτημένη χώρα πιο σίγουρη για τον νικητή. Γέμιζε τα ακατοίκητα μέρη με κατοίκους και διατηρούσε τους ανθρώπους καλά κατανεμημένους στις επαρχίες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι άνθρωποι, καθώς ζούσαν άνετα σε μια περιφέρεια, πληθύνονταν και ήταν πιο έτοιμοι για επιθετικό πόλεμο και πιο σίγουροι στον αμυντικό. Η συνήθεια αυτή έχει χαθεί σήμερα. Και σε αυτό οφείλεται η καταστροφή και η αδυναμία των περιφερειών. Γιατί μόνο αυτός ο θεσμός κάνει τις αυτοκρατορίες πιο ασφαλείς και διατηρεί, όπως είπαμε, μεγάλο αριθμό κατοίκων στις επαρχίες. Η ασφάλεια οφείλεται στο ότι η αποικία που έχει ιδρυθεί από έναν ηγεμόνα σε μια πρόσφατα κατηλημένη χώρα είναι σαν ένα κάστρο, σαν μια φρουρά που διατηρεί την πίστη των κατακτημένων. Επιπλέον, δεν είναι δυνατόν να διατηρήσει κανείς μια περιφέρεια κατοικημένη σε όλη την έκτασή τους, ούτε τους κατοίκους καλά κατανεμημένους, διότι δεν είναι όλοι τόποι εξίσου έφοροι, ούτε έχουν εξίσου υγιεινό κλίμα. Με αποτέλεσμα, οι άνθρωποι αλλού να λείπουν και αλλού να περισσεύουν. Και αν δεν υπάρχει τρόπος να τους πάρει κανείς από εκεί που περισσεύουν και να τους βάλει εκεί που λείπουν, η επαρχία σε λίγο καιρό θα καταστραφεί. Γιατί το ένα κομμάτι της ερημώνεται εξαιτίας της ολιγανθρωπίας και το άλλο φτωχαίνει λόγω πλήθους. Η φύση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την ανομαλία, πρέπει λοιπόν να την αντιμετωπίσει η ανθρώπινη παρέμβαση. Περιοχές ανθυγιεινές γίνονται υγιεινές χάρη στους ανθρώπους που τις καταλαμβάνουν, οι οποίοι βελτιώνουν τη γη, καλλιεργώντας την, ενώ με τη φωτιά καθαρίζουν τον αέρα. Τέτοια πράγματα η φύση δεν μπορεί να κάνει. Αυτό δείχνει η πόλη της Βενετίας, που βρίσκεται σε τόπο ελώδη και κακό, τον οποίο ωστόσο το πλήθος των κατοίκων που ευνίδια συνέρευσε εκεί κατέστησε υγιεινό. Το ίδιο δείχνει και η Πίζα, όπου ο αέρας δεν ήταν καλός και δεν είχε πολλούς κατοίκους, ως την εποχή που η Γένοβα και τα παράλια καταστράφηκαν από τους Αρακινούς και οι άνθρωποι των περιοχών αυτών, διωγμένοι από τα πάτρια εδάφη, συνέρευσαν ξαφνικά εκεί και την έκαναν πολυπληθή και ισχυρή. Στην αρχαιότητα λοιπόν, χάρη στις αποικίες, συχνά είτε ιδρύονταν εξ αρχής πόλεις, είτε μεγάλωναν οι ήδη υπάρχουσες. Μεταξύ των τελευταίων είναι και η πόλη της Φλωρεντίας, που ξεκίνησε από το Φιέζολε και μεγάλωσε ως αποικία. Όπως έχουν δείξει ο Δάντης και ο Τζοβάνι Βιλάνι, η πόλη του Φιέζολε που βρισκόταν σε κορυφή λόφου, για να προσελκύσει περισσότερο κόσμο στην αγορά της και να προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στους εμπόρους που θα αποφάσιζαν να έρθουν με τα εμπορεύματά τους, είχε χωροθετήσει την αγορά της στο παιδινό μέρος και όχι στο λόφο, ανάμεσα στους πρόποδές του και τον Άρνο. Κατά τη γνώμη μου, τα πρώτα κτίρια αναγέρθηκαν λόγω της αγοράς. Οι έμποροι ήθελαν να έχουν πρόχειρα κτίσματα, κατάλληλα για να βάζουν τα εμπορεύματά τους. Αυτά έγιναν στη συνέχεια κανονικές κατασκευές. Αργότερα, όταν οι Ρωμαίοι μετά την νίκη εναντίον της Καρχιδόνας κατέστησαν την Ιταλία ασφαλή απέναντι σε επιθέσεις ξένων, ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά πολύ. Γιατί οι άνθρωποι ζουν υπό δύσκολες συνθήκες μόνο όταν τους πρόχνει η ανάγκη. Έτσι, όσο υπήρχε ο φόβος του πολέμου, έμεναν σε μέρη δυσπρόσιτα και τραχιά. Όταν όμως ο φόβος εξέλιπε, πήγαν να μείνουν σε μέρη ήμερα και προσιτά. Η ασφάλεια, λοιπόν, που προς δόξα της Ρωμαϊκής Πολιτείας επικράτησε στην Ιταλία, ήταν αυτή που έκανε να μεγαλώσει ο οικισμός, ο οποίος είχε ιδρυθεί με τον τρόπο που αναφέραμε, σε σημείο μάλιστα που να γίνει πόλη, η οποία στην αρχή ονομάστηκε Βίλα Αρνίνα. Λίγο αργότερα ξεκίνησαν στη Ρώμη οι εμφύλιοι πόλεμοι. Στην αρχή μεταξύ του Μάριου και του Σίλα, μετά μεταξύ του Κέσαρα και του Πομπίου και στη συνέχεια ανάμεσα στους φωνείς του Κέσαρα και εκείνους που ήθελαν να εκδικηθούν το θάνατό του. Αρχικά λοιπόν από το Σίλα και κατόπιν από τους τρεις Ρωμαίους πολίτες που αφού εκδικήθηκαν τον Κέσαρα μοίρασαν μεταξύ τους την αυτοκρατορία, στάλθηκαν άπικοι στο Φιέζολε. Από αυτούς, κάποιοι ή και όλοι έκτισαν τα σπίτια τους στα Παιδινά, κοντά στην πόλη που είχε ήδη δημιουργηθεί. Με την προσθήκη των απίκων, ο τόπος απέκτησε κτίρια, ανθρώπους και πολιτικούς θεσμούς και άρχισε να συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων της Ιταλίας. Για την προέλευση του ονόματος της Φλωρεντίας οι γνώμες διήστανται. Μερικοί νομίζουν ότι οφείλεται στον Φλωρίνο, έναν από τους αρχηγούς των απίκων. Άλλοι πιστεύουν ότι το αρχικό όνομα ήταν Φλουέντσια και όχι Φλωρέντσα, επειδή βρισκόταν κοντά στον ποταμό Άρνο. Αυτοί επικαλούνται τη μαρτυρία του Πλίνιου, που γράφει ότι οι Φλουεντίνοι βρίσκονται κοντά στον ποταμό Άρνο. Ίσως όμως να πρόκειται για λάθος. Πράγματι, στόχος του Πλίνιου στο εν λόγω εδάφιο είναι να εξηγήσει πού βρίσκονταν οι Φλωρεντίνοι, όχι πώς λέγονταν. Η δε λέξη Φλουεντίνοι μπορεί να οφείλεται σε παραφθορά, δεδομένου ότι ο Φροντίνος και ο Τάκητος, οι οποίοι έγραψαν την ίδια περίπου εποχή με τον Πλίνιο, χρησιμοποιούν τις λέξεις Φλωρεντία και Φλωρεντινή. Ο Τάκητος αναφέρει πως την εποχή του Τιβέριου, σύμφωνα με το έθιμο των Ιταλικών πόλεων, είχαν πάει στη Ρώμη Φλωρεντινοί απεσταλμένοι, οι οποίοι ζητούσαν να μην χύνονται τα νερά του Κιάνα πάνω από την πόλη τους. Δεν είναι λογικό η ίδια πόλη να έχει την ίδια εποχή δύο ονόματα. Πιστεύω επομένως ότι ανέκαθεν ονομαζόταν Φλωρεντία, οποιοδήποτε κι αν ήταν ο λόγος που επιλέχθηκε αυτό το όνομα. Και επίσης ότι άσχετα με την προέλευσή του, εμφανίστηκε την εποχή της αυτοκρατορίας και ότι άρχισε να χρησιμοποιείται από τους συγγραφείς στα χρόνια των πρώτων αυτοκρατόρων. Την εποχή των βαρβαρικών επιδρομών κατά της αυτοκρατορίας, η Φλωρεντία καταστράφηκε από τον βασιλιά των Οστρογότθων Τοτίλα και ανοικοδομήθηκε 250 χρόνια αργότερα από τον Καρλομάγνο. Από την εποχή εκείνη ως το 1215, η πόλη ακολούθησε την τύχη εκείνων που κυβερνούσαν την Ιταλία. Δηλαδή, αρχικά των διαδόχων του Καρόλου, έπειτα των Βερεγκάριων και τέλος των Γερμανών αυτοκρατόρων. Την περίοδο εκείνη, οι Φλωρεντινοί δεν μπορούσαν ούτε να αυξηθούν, ούτε να κάνουν οτιδήποτε αξιομνημόνευτο, λόγω της δύναμης που είχαν εκείνοι στην εξουσία των οποίων υπάγονταν. Παρά τα αυτά, το 1010, την ημέρα του Αγίου Ρωμίλου, που ήταν μέρα γιορτής για τους Φιεζολάνους, κατέλαβαν το Φιέζολε και το κατέστρεψαν. Αυτό έγινε είτε με τη σύμφωνη γνώμη των αυτοκρατόρων, είτε σε περίοδο μεσοβασιλείας, όπου όλοι αισθάνονταν περισσότερο ελεύθεροι. Όταν αυξήθηκε η δύναμη των παπών στην Ιταλία και οι Γερμανοί αυτοκράτορες αποδυναμώθηκαν, όλες οι πόλεις της χώρας άρχισαν να κυβερνώνται χωρίς να δείχνουν μεγάλο σεβασμό στον αυτοκράτορα. Έτσι, το 1080 επί Ερίκου του Τέταρτου, όλη η Ιταλία είχε χωριστεί σε δύο παρατάξεις, την αυτοκρατορική και εκείνη της εκκλησίας. Οι Φλωρεντίνοι, ωστόσο, μέχρι το 1215 παρέμειναν ενωμένοι υπακούοντας στους νικητές. Εκείνο που τους ενδιέφερε ήταν να ζουν ασφαλείς και όχι να αλλάξουν κυρίαρχο. Όπως όμως στο σώμα μας οι ασθένειες όσο αργότερα εμφανίζονται, τόσο πιο επικίνδυνες και θανατηφόρες γίνονται, έτσι και η Φλωρεντία, επειδή καθυστέρησε να ακολουθήσει τις διχόνοιες της Ιταλίας, επλήγει βαρύτερα από αυτές. Η αιτία της πρώτης Φλωρεντινής διαμάχης είναι πολύ γνωστή, δεδομένου ότι την έχουν αναφέρει τόσο ο Δάντης όσο και άλλοι συγγραφείς. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι πρέπει εν συντομία να την αφηγηθώ. Στη Φλωρεντία, οι πιο ισχυρές οικογένειες ήταν οι Μπουοντελμόντι και οι Ουμπέρτι. Ακολουθούσαν οι Αμιντέοι και οι Ντονάτι. Στην οικογένεια των τελευταίων υπήρχε μια πλούσια χείρα που είχε μια πολύ όμορφη θυγατέρα. Η χείρα είχε σκεφτεί να παντρέψει τη θυγατέρα της με τον Μεσέρ Μπουοντελμόντε ντε Μπουοντελμόντι, ένα νεαρό υπότη, αρχηγό της οικογένειάς του. Όμως είτε από αμέλεια, είτε επειδή πίστευε ότι είχε χρόνο μπροστά της, δεν είχε μιλήσει σχετικά σε κανέναν. Η τύχη τα έφερε και ο Μεσέρ Μπουοντελμόντε αραβωνιάστηκε με μια κόρη Αμιντέη, πράγμα που στεναχώρησε πολύ τη χείρα. Ήλπιζε παρά τα αυτά να μπορέσει με την ομορφιά της δικής της θυγατέρας να χαλάσει το πράγμα πριν γίνει ο γάμος. Έτσι, μια μέρα που είδε τον Μεσέρ Μπουοντελμόντε να έρχεται μόνος προς την κατεύθυνση του σπιτιού της, κατέβηκε παίρνοντας και τη θυγατέρα. Και καθώς εκείνος περνούσε, βγήκε από το σπίτι και στάθηκε απέναντί του λέγοντας: «Ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκατε σύζυγο, μολονότι σας φύλαγα την κόρη μου». Και ανοίγοντας την πόρτα, του την έδειξε. Ο υπότης, όταν είδε την πράγματι σπάνια ομορφιά του κοριτσιού και σκέφτηκε ότι η καταγωγή και η πρίκα της δεν ήταν κατώτερες εκείνων της μελλοντικής σύζυγου του, ένιωσε τέτοια επιθυμία να την πάρει που χωρίς να σκεφτεί ούτε ότι είχε δώσει το λόγο του, ούτε την προσβολή που έκανε αθετώντας τον, ούτε τα κακά που θα μπορούσαν να επακολουθήσουν, είπε: «Αφού τη φυλάγατε για μένα και αφού υπάρχει ακόμη χρόνος, θα ήμουν αχάριστος να την αρνηθώ». Και χωρίς να χρονοτριβήσει, την παντρεύτηκε. Όταν το πράγμα μαθεύτηκε, οι οικογένειες των Αμιντέοι και των Ουμπέρτι που ήταν συγγενικές, θύμωσαν και αφού συγκέντρωσαν πολλούς άλλους συγγενείς, συμφώνησαν ότι η ντροπή από την προσβολή αυτή δεν ήταν ανεκτή και ότι δεν μπορούσε να ξεπληθεί παρά μόνο με το θάνατο του Μεσέρ Μπουοντελμόντε. Μολονότι κάποιοι μίλησαν για το κακό που θα ακολουθούσε, ο Μόσκα Λαμπέρτι είπε ότι όποιος σκέφτεται πολύ τα πράγματα δεν ολοκληρώνει τίποτα και θύμισε τη γνωστή παροιμία: «Ό,τι έγινε, έγινε». Ανέλαβαν λοιπόν το φόνο ο Μόσκα, ο Στιάτα Ουμπέρτι, ο Λαμπερτούτσο Αμιντέι και ο Ντερίγκο Φιφάντι. Ανήμερα του Πάσχα κλείστηκαν στα σπίτια των Αμιντέι που βρίσκονταν μεταξύ του Πόντε Βέκιο και του Σάντο Στέφανο, και καθώς ο Μεσέρ Μπουοντελμόντε περνούσε τη γέφυρα πάνω σε ένα άσπρο άλογο και συλλογιζόταν πόσο εύκολο ήταν τελικά να κάνει κάποιος να ξεχαστεί μια τόσο βαριά προσβολή όσο η άρνηση ενός γάμου, του επιτέθηκαν κάτω από το άγαλμα του Άρη μετά την έξοδο της γέφυρας και τον σκότωσαν. Ο φόνος χώρισε την πόλη στα δύο. Το ένα κομμάτι συντάχθηκε με τους Μπουοντελμόντι και το άλλο με τους Ουμπέρτι. Επειδή δε οι οικογένειες αυτές είχαν πολλά σπίτια, πύργους και ανθρώπους, μάχονταν πολλά χρόνια μεταξύ τους, χωρίς η μία να καταφέρνει να διώξει την άλλη. Οι εχθροπραξίες σταματούσαν πρόσχερα, δίχως να γίνεται πραγματική ειρήνη, με αποτέλεσμα σύντομα να ξαναρχίζουν.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.